Tänään Raamattuavan ekstrassa pureudutaan hieman Raamatun käännöstyöhön. Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja se antaa elämän niille, jotka sen kuulevat ja ottavat vastaan. Kansanlähetys on mukana tekemässä Raamatun käännöstyötä Venäjällä, Papua-Uudessa-Guineassa, Etiopiassa, Kaakkois-Aasiassa, Itä-Euroopassa ja Etu-Aasiassa. Tällä viikolla, eli huomenna sunnuntaina, on kansanlähetyksen kirkkopyhä, jolloin seurakunnissa kirkoissa kerätään varoja Raamatun käännöstyölle. Ja tällä on otsikko Oikeus sanaan, ja nyt pureudutaan hieman tähän teemaan lisää. Ja ensimmäisenä soitin Tarjalle, joka on ollut Raamatun käännöstyössä. Tarja, milloin sä ensimmäistä kertaa itse kuulit Raamatun käännöstyöstä?
No, vaikea sanoa. Kai sitä oli koulussa kuullut, että suomeksi oli Raamattu käännetty, mutta kyllä se mulla oli uskoon tulon jälkeen. Joskus tuossa olisiko kuullut 87 tai 88 tai jotain tämmöistä Wycliffe-raamatun kääntäjistä ja siitä, että tehdään käännöstyötä tällaisille heimoille ja kielille, jotka on niin sanottuja kirjoittamattomia kieliä, joilla ei ole siis kirjoitettu mitään, että Wycliffe tekee tällaista työtä, että ehkä jossain siellä kieppeillä oli. Eli reippaat yli 30 vuotta sitten.
Sanoit 87 tai 88 vuonna. Oliko niin, että vuonna 90 lähit itse sitten Raamatun käännöstyöhön?
Joo, vuonna 90 lähdin Papua-Uuteen-Guineaan ja siinä oli sitten ollut, olisiko se oli jo 86, siinä oli kuitenkin sitten, mä olin tietysti kansanlähetyksen vuoden ryyttilässä lähetyskurssilla ja sitä ennen olin ollut kahteen otteeseen Englannissa näillä SIL, eli Summer Institute of Linguistics kesäkursseilla. Kesäkurssi, vaikka se toinen oli lähes vuoden, kesti syksystä kevääseen ja valmistautumista oli sitä ennen jo.
Joo.
Ja 90 lähdin sitten.
Mutta aika nopeasti kuitenkin periaatteessa siitä, kun ensimmäisen kerran sait kipinän siitä, niin sitten lähdit, jos ajattelet, että siinä on 3-4 vuotta ollut välissä.
Kyllä, hyvin nopeasti ihan. Että mähän olin siinä sitten, olin englanninkielen opiskelija yliopistolla ja sitten oli opinnot lopussa ja sillä tavalla, että kaikki meni kyllä hyvin nopeasti siinä lähtövaiheessa ihan, että ei siinä montaa vuotta ollut.
Minkälainen hyppy tuntemattomaan se oli silloin lähteä Papua-Uusi-Guineaan?
No kyllähän se oli todella hyppy tuntemattomaan Papua-Uuteen-Guineaan. Ehdotettiin sitten tämän kansainvälisen järjestön kautta. Ja siinä mulla oli oikeastaan hyvin vähän aikaa niin kuin oikeastaan miettiä, millainen maa se on tai tietää mitään sitä. Ja kun mä itse ajattelin jälkeenpäin, niin se olisi ollut niin kuin melkein mulle sama, mihin sitä menee. Että sitten vaan lähti, että kyllä se aika vakava juttu oli kyllä. Joo, todella tuntemattomaa.
Minkälaista työtä itse teit sitten siellä paikan päällä?
No, me oltiin semmoinen vielä siinä vaiheessa, niin sanotusti Wycliffen työ oli ainakin Papua-Uudessa-Guineassa semmoista ihan perinteistä. Eli semmoista samanlaista kuudaan lukea jostain Salatut sanat, Evensenin kirja, joka on suomennettu ja monia näitä. Eli siis mä puhun me, kun mulla oli norjalainen, Hanna-Mari Huul, joka oli, ja Michio Nozawa, japanilainen. Me oltiin kolmestaan Michio ja minä oltiin käännöstyössä ja Hanna-Mari oli lukutaitotyössä. Ja me oltiin silloin, oliko se 87 tavattu Englannissa, samalla kurssilla oltiin. Ja sitten Jumala johti meitä yhteen, että me ollaan siis nämä kolme ihmistä. Eli me opeteltiin ensin, jokainen me käytiin sen viidakkoleiri, sanottiin eri aikaa. Ja sitten Jumala johti meitä yhteen ja me oltiin sitten 90 jo kovalla kiireellä siinä allokoituttiin eli kielialueelle. Ja me todella asuttiin siellä puskassa ihmisten kanssa ensimmäiset 2 vuotta heikäläisten taloissa, ennen kuin saatiin se oma talo rakennettua pystyyn. Ja elettiin siellä viidakossa ihmisten keskuudessa, opittiin kieli heidän eläessä siellä. Ja sitten meillä oli, siellä kirkkoja oli ja seurakuntia, eli sitten jo meitä oli pyydetty sinne myös. Ja paikallinen kirkko, yksi niistä, eli tämä CBC, Christian Brotherhood Church, semmoinen veljeseurakunta, niin he olivat jo yhden sen nuoren miehen sopineet, että hän tulee meidän avustajaksi, eli opetti meille kieltä, ja hän oli Raamattukoulussa, ja hän oli meidän pääkääntäjä, ja sitten meillä oli tämän saman kirkkokunnan pastori, ja meitä oli 4 näitä kääntäjiä sitten meidän kanssa. Eli me asuttiin siellä kylässä ja lähti ihmisten kanssa, opeteltiin kieliä ja ruvettiin sitten näiden miesten kanssa sitä kääntämään Raamattua, Uutta testamenttia.
Toi on muuten aika mielenkiintoinen, kun sanoit, että teit yhdessä työtä tiiviisti norjalaisen ja japanilaisen kanssa. Tämähän on nykyäänkin siellä keskuksessa näyttäytyy, että siellä on eri kansoista ihmisiä. Niin minkälaista se on työskennellä kun vieraan kielen parissa, jolle ei välttämättä ole kauheasti edes kirjoitettu mitään, niin sitten vielä ihmisten kanssa, jotka kaikki puhuu äidinkielenä eri kieltä?
Joo, no mehän oltiin 300, niin me asuttiin yhteisessä, meillä oli yhteinen talo, missä me asuttiin, ja meillä oli englanti yhteinen kieli, mitä me keskenämme keskusteltiin, englantia puhuttiin keskenään, ja siis keskuksessa oli varmaan tarkoittaa, että siellä on sellainen ukarumpa, keski-ylängellä on sellainen huoltokeskus, jossa asuu sitten nämä tukityöntekijät, eli kansanlähetyksellä on tämä Sadeharjun perhe ja Vuorman pariskunta siellä. Se on sellainen isompi keskus, jossa varmasti on yli 30 kansallisuutta olevia ihmisiä. Siellä on esimerkiksi lentäjät ja mekaanikot ja tietokoneihmiset, ja siellä on koulut lapsille ja tämmöistä. Eli sielläkin englanti on se yleinen kieli. Mutta me oltiin oikeastaan, voi sanoa, että 3 ihmistä eri kansallisuuksista asuttiin samassa talossa yhdessä elettiin yhteistaloudessa. Ja kyllähän tietysti siinä varmaan kanssa ne omat haasteet on, mutta meillä varmasti se näky oli niin sillä tavalla suuri, että se tärkein oli se, että me saadaan se Raamattu kääntää. Että olihan sinne totuttelemista varmaan monella tavalla, mutta jotenkin sitä niin kuin jälkeenpäin ajattelee silloinkin. Mä luulen, että meillä kaikilla oltiinhan me puhuttu vähän etukäteen, mitä niin kuin kolmesta, mitä me halutaan. Ja meillä oli niin samanlainen näky, Raamatun kääntäminen, että ei me niin kuin sillä tavalla mietitty, että miten me nyt tullaan tässä toimeen ja mikä nyt on kulttuurisesti hyvä keskenään. Ja se vaan eletti oltiin yhdessä. Joo.
Toinen asia, mikä Raamatun käännöstyössä tulee väkisin vastaan, on se, että se on erittäin pitkäjänteistä. Tuo aika, mitä olit töissä siellä, niin mitä sinä aikana saatiin aikaiseksi?
No, se on pitkäjänteistä. Mulla yksi ystävä sanoi, että sä lähdit, niin sä sanoit, että se kestää ainakin 15 vuotta. Ja meillä kesti 15 vuotta. Mä lähdin 90 vuonna 2005. Meillä oli se Uuden testamentin käyttöönottojuhla. Ja 2006 mä lähdin sieltä pois. Ja täytyy sanoa, että niin kuin Jumalan kunniaksi me saatiin aika paljon aikaa. Että sehän oli, kieli oli myös tämmöinen kirjoittamaton kieli. Eli me analysoitiin se ensin foneettisesti, suunniteltiin ne aakkoset sinne, millä tavalla aakkoset kirjoitetaan. Tehtiin se fonologinen analyysi siitä, tehtiin kielioppianalyysi, kirjoitettiin mentekielen kielioppi. Sitten me tehtiin tämmöisiä kulttuurillinen tutkimus, miten tämä kulttuuri toimii, 2 erilaista kulttuuritutkimusta, ja sitten käännöstyöstä saatiin Uusi testamentti. Sitten me tehtiin Vanhasta testamentista hyvin paljon näitä pyhäkoulumateriaaleja, tämmöisiä niin kuin esimerkiksi tämmöisiä Vanhan testamentin mielenkiintoiset jännät kohdat lapsille. Ja sitten Hanna-Mari oli tässä lukutaitotyössä, eli hän perustettiin esikoulut siinä koko alueella, ja hän teki kaiken materiaalin, kirjat kaikki, että siellä oli tarkoitus, en tiedä kun nyt on vuosia, kun ei olla oltu siellä, että ensin alkaisi, lapset menisivät 2 vuotta esikouluun omalla kielellä ja sen jälkeen sitten normaaliin hallituksen kouluun, joka olisi pidgin englanniksi siellä. Että tämä oli se, että saatiin kyllä materiaalit siihen ja pyhäkoulun materiaaliakin tuli sitten semmoinen, että olisi ainakin vuodeksi joka sunnuntai eri kirja pyhäkoulussa tai niin kuin kertomus, jota tämä olisi. Ja sitten ne laulukirja, siellä oli lopuksi noin virsikirja, meidän 2 virsikirjaa tehtiin. Että nämä olivat noin kirjalliset hommat, mitä saatiin. Nyt mitä tulee mieleen, kai me jotain muutakin tehtiin vielä.
Mutta toi kuulostaa jo aika paljolta, kun ajattelee justiinsa sitä, mitä sanoin, että se on todella pitkäjänteistä, kun se ei ole pelkästään sitä, että käännetään sana toiseksi, vaan mitä sanoit äsken, niin se kulttuuri täytyy ottaa siinä myös huomioon.
Joo, eihän se niin kuin kääntäminen yleensäkään, ei se ole niin kuin sanasta sanan kääntämistä, eihän sitten tule mitään. Mm. Eihän se voi, että se pitää kääntää sillä tavalla niin kuin merkityksellä, tietysti uskollisena sinne alkutekstillä. sitten siinä se kulttuuri tulee myös, että kyllähän kulttuurista pitää jotain ymmärtää, että voi tehdä käännöksiä, joka on sellainen akkurantti ja toivottavasti myös toimiva. Joo, kyllä siinä homma oli.
Oletko sen jälkeenpäin kuullut palautetta näistä teidän töistä siellä?
No, täytyy sanoa, että 2006, kun mä lähdin, Mitsio taisi lähteä 2007 ja Hanna-Mari oli kanssa muistaakseni siinä 2007 vai olisiko vielä 2008 saakka ollut ja teki lukutaitotyötä. Että, kyllä mä siinä vaiheessa, niin kun, meillähän oli sitten paljon, mehän kierrettiin se vuosi ennen, kun Raamattu meni painoon, niin se kesti lähes vuoden ennen kuin se tuli sieltä pois. Niin me paljon kierrettiin kylästä kylään ja etukäteen myyntiin Raamattua ja pidettiin Raamattukursseissa ja eri kylissä ja innostettiin sitten kaikkia seurakunnan johtajia käyttämään sitä Raamattua ja myös sitä lukua, ja että he pystyisivät lukea sitä käännettyä tekstiä sitten sunnuntaisin Jumalan palveluksessa, niin ettei kukaan osaa lukea, niin sä niin kuin häpeät siitä, niin että se olisi sujuvaa se lukeminen. Että ainakin siinä vaiheessa, kun me oltiin siellä alueella vielä ainakin 2008 saakka, niin ymmärsin, että sitä käytettiin ainakin rinnalla sen pitkin englannin kanssa Jumalan palveluksissa eri kirkoissa alueilla.
Minkälaisen jäljen se jättää, kun on näin pitkänkin ajan Raamatun käännöstyössä mukana? Onko sitä aina Raamatun äärellä miettimässä niitä sanojen merkitystä siellä, mitä siellä takana on, vai miettiikö sitä, että millä tavalla tämän kääntäisi jollekin toiselle kielelle?
No en mä voi sanoa, että niin nykyisin joka, että mä päivittäin luen Raamattua, että mä mietin, miten tämä kääntäisi jonnekin muulle kielelle. Ei sillä tavalla, mutta esimerkiksi mä luen monia englanninkielisiä eri käännöksiä ja suomenkielistä käännöstä. Ja kyllähän niitä tulee vertailtua. Mm. Ja sitten joskus tulee mieleen, että miten tämä, millä kulttuurilla, että tässä olisi ollut hyvä mahdollisuus kääntää tällä tavalla. Että kyllähän semmoista tulee tehtyä, mutta en mä voi niin kuin sillä tavalla sanoa, että joka päivä mielessä, että miten tämä kääntys on toiselle kielelle. Ei kyllä sillä tavalla ole.
Millä tavalla sanoisit ihmiselle, joka ei ole innostunut Raamatun käännöstyöstä tai ei vielä ymmärrä sen merkitystä, niin millä tavalla kuvailisit sitä, että kuinka tärkeää se on?
Joo, mä sanoisin, että Raamatun käännöstyö ja lukutaitotyö kulkee yhdessä. Raamattu ei hyödytä ketään, jos sitä ei osaa lukea. Se, että ihminen oppii lukemaan. Me huomattiin meidän alueella hyvin paljon ihmisten, se on itsetuntokysymys, kun sä opit lukemaan. Sä saat niin oikeastaan sen valtavan, se on semmoista voimaannuttamista, kun puhutaan. Ja myös se, että jos me ajatellaan kaikkia maailman diktatuureja, niin joka paikassa, missä ihmisiä halutaan pitää pimenossa, että he eivät saisi tietää asioita. Tai onko se sitten maailmanpoliittisia asioita tai onko se sitten uskonnosta, eli kristinuskosta, Jumalasta, ei haluta, että ihmiset saa tietää, niin silloinhan suurin vihollinen on tämä lukutaito. Koska kun ihmiset saa tietää, he lukee, he pystyvät tietämään, onko tämä asia tosi. Eli kun puhutaan dynamos, eli että evankeliumi on räjäyttänyt voima, niin mun mielestä se on siinä silloin, kun ihminen pystyy sen ymmärtämään omalla äidinkielellään. Ja käännöksiä on, voi olla oikein hyviä käännöksiä, mutta silloin kun se on käännetty kielelle, joka ei ole sun omaa kieltä, niin se jollain tavalla puhuu sulle ihmisiä, tulee uskoon varmasti Kiinassa, että lukee englantilaista äidinkielestä tai jotain tämmöistä, mutta sun pitää se toinen kieli osata sitten äärettömän hyvin. Et mä ajattelen niin kuin Suomen tilanteessa, että jos meillä olisi kirkoissa Raamattu ainoastaan vaikka venäjän kielellä tai ruotsin kielellä, niin kyllä se olisi laimeempi se vaikutus meille. Että kyllä se sydämen kieli on. Ja sitten se, että Jumala kun on kaiken tehnyt tässä maailmassa, luonut ihmiset ja kaikki, niin mä itse uskon ihan varmasti, että myös meidän kieli. Tämähän on Jumalan luomistyön tulos. Ja Jumalahan puhuu meille silloin myös meidän omalla, nimenomaan meidän omalla kielellä. Eli jos me halutaan tavoittaa ihmisiä, niin kyllä on se äidinkieli. Se on tärkeä. Kyllähän me Suomessakin tiedetään, että jos täällä on joku ihminen, joka osaa suomen kieltä, niin me ollaan sitten hirveän tyytyväisiä tai että se on oppinut suomea ja se on niin kuin välittää meistä niin paljon. Että samalla tavalla se ihmiselle, joka ei osaa mitään kieltä. Niin kuin Wycliffe Raamatun käännös alkoi siitä Cameron Townsendista, joka oli se 1940 vai 30-luvulla jo peräti, kuultiin Etelä-Amerikassa jollekin intiaaneille kauppaamassa espanjankielisiä raamattuja. Ja siellä oli yksi intiaani katsonut sitä vähän sieltä hattussa alta ja sanoi, että jos sun Jumalassa on niin iso kuin se väität sen olevan, niin miksei se puhu mulle mun kielellä. Tämä oli sen Cameron Townsendille, tuli semmoinen semmoinen niin kuin ahaa-elämys, että totta, että kyllähän Jumala puhuu sillä intiaanikielellä myös.
Tarja, tiedätkö mitä, tässä on nyt vähän sellainen juttu, että olisi mukava jatkaa vaikka kuinka pitkään. Mä huomaan nyt tässä, että olisi kysymyksiä esittää vaikka kuinka paljon, vaikka yhtään ei ole paperilla valmiiksi. Mutta täytyy mennä kuitenkin ohjelmassa myös eteenpäin.
Joo, ei mitään. Kiitoksia.
Mutta soitellaan vielä joskus toiste. Sopiiko sellainen?
Okei, me näin. Sopii Joo. oikein hyvin.
Kiitos. Hei hei.
Kiitos. Hei hei.
Maisompa isä armasi, vaikki maita sompai. Vaikki maisompa isä armasi, vaikki maita.
Seuraavaksi soitetaan Kari ja Susanne Valkamalle, jotka ovat tehneet Raamatun käännöstyötä vuodesta 1984 lähtien, joten aika pitkä aika.
Kari Valkama.
Joo, hei, Susanne täällä myös.
Moi Kari ja Susanne. Te olette ollut pitkään Raamatun käännöstyössä. Mikä sai teidät alun perin lähtemään?
Joo, minä lukiossa kirkkohistorian tunneilla pohdiskelin sitä, että minkä takia herätykset syntyi Suomeen vasta 1700- ja 1800-luvuilla. Miksei ne syntynyt jo silloin uskonpuhdistuksen jälkeen 1500-luvulla. Ja sitten mä hoksasin, että silloin 1500-luvulla ei ollut Raamattua käännetty. Ja se Raamattu, sitten kun se käännettiin, ensin Uusi testamentti ja sitten koko Raamattu, niin se oli hirvittävän kallis. Ja sitten ihmiset eivät osanneet lukea. Ja sitten vasta 1700-1800-luvulla, kun naimisiinmenon ehtona oli se, että osasi lukea, niin ihmiset alkoi oppia lukemaan. Ja sitten 1800-luvun alussa englantilainen raamattuseura subventoi, sponsoroi suomalaista raamatun käännöstä niin, että alettiin tekemään halpoja subventoituja raamattuja, niin se loi niin kuin edellytykset herätysten synnylle. Ja silloin mä hoksasin, kuinka tärkeää on se, että raamattu on äidinkielellä ymmärrettävässä muodossa ja semmoiseen hintaan, että ihmiset voisi nostaa ja sitten lukea.
Anteeksi, nyt käytit sellaista sanaa, joka on pakko vielä kysyä, subventoitua vai subventoituja? Mikä se oli?
Subventoida. Myydään halvemmalla kuin painokustannukset. Alennettu hinta.
Minkälainen oli se tunnelma silloin, kun te alun perin lähditte ja te olitte ihan untuvikkoja siinä ja sitten kun te menitte sinne paikan päälle Kaakkois-Aasiaan?
No, oli vähän semmoinen, että nyt pitää oppia kieltä ja oikeastaan pari kieltä piti oppia ja joskus tuntui siitä, että on semmoinen niin kuin lapsivaihe taas, että ei oikein voi sanoa, mitä haluaa sanoa. Ja sitten tietysti, kun oli pieniä lapsia, tai meillä oli yksi pieni lapsi, ja sitten tropiikessa me emme tienneet, että onko tämä nyt tavallinen nuha tai maha kipu vai onko jotain vaarallista, että piti oppia jotenkin asua ja toimia siellä uudessa ympäristössä.
Susanne, sä oot alun perin Ruotsista kotoisin. Oliko siitä, että sä oot joutunut opiskelemaan suomen kielen sun miehesi takia, niin jotain hyötyä Raamatun käännöstyössä?
Joo, minä huomasin, että jotkut termit tai jotain on niin kuin tärkeä eri kielessä ja jotenkin, että jos osaa toisten kieltä, sitten tulee paljon lähemmäksi sitä ihmistä. Esimerkiksi täällä on sauna ja siis on tärkeää ja jos en muualla on jotain muuta sanoja tai juttuja tärkeitä.
Te olette nyt tehnyt pitkän uran siellä ulkomailla. Tällä hetkellä te teette Suomesta käsin. Missä tilanteessa teidän työ on tällä hetkellä?
Joo, Uusi testamentti on käännetty ja painettu. Sitten painettiin vuonna 2005 ja nyt käännetään Vanhaa testamenttia. Ja ensimmäinen versio Vanhasta testamentista on jo käännetty ja sen saaminen sitten julkaisukuntoon onkin sitten aika iso homma ja sitä me parhaillaan tehdään.
Kun tehdään Raamatun käännöstyötä, niin joitakin sanoja joudutaan ottamaan huomioon siinä, että se ymmärretään siinä kulttuurissa, eikö?
Kyllä joo.
Mutta entäpä siinä itse kirja, kun se painetaan, onko sellaisia asioita, että täytyy ottaa huomioon sitä, että miltä se näyttää tai mitä siinä kannessa on?
Joo, kyllä, koska mehän ollaan täällä Suomessa totuttu, tai ainakin ennen vanhaan, että Raamattu oli musta kirja, jossa oli sitten risti. Niin semmoisilla alueilla, missä ei olla kristittyjä, niin se välttämättä ei ole paras ulkonäkö sille pyhälle kirjalle, vaan niin kuin se Uusi testamentti, joka painettiin 2005, niin se ei ole musta eikä siinä ole ristiä, vaan se näyttää, no, se on semmoinen koristeellinen ja siinä on kullatut reunat ja siinä on otettu mukaan myös kreikka sen käännöksen lisäksi. Eli siinä on kaksi kieltä ja tämä johtuu siitä, että me voitiin sanoa, että tämä kreikankielinen teksti on se alkuteksti ja sitä ei ole muutettu ja sitten se durinkielinen teksti on sitten sen Uuden testamentin merkitys.
Myös, koska se on muslimi konteksti, sitten ei ole hyvä olla kuvia ihmisistä, että ei ole semmoinen kuvallinen raamattu.
Jos te molemmat nyt saisitte kertoa yhden rukousaiheen siitä työstä, mitä te teette tällä hetkellä, niin mitkä ne olisi?
Joo, mulla semmoinen kestorukousaihe on näiden käännettyjen raamatun osien Uuden testamentin ja muiden, nyt on saatu sanalaskut painosta, niin niiden levittäminen. Ja niin myös älypuhelimessa on saatavilla tämä käännös, niin niiden levittäminen ihmisten keskuuteen, koska siellä ei ole kirjakauppoja, niin se pitää tehdä henkilökohtaisesti se levittäminen, eli käännöstiimiläisten pitäisi levittää näitä käännöksiä sukulaisten ja ystävien pariin, mutta se ei ole niin kovin helppoa. Siellä oli aikanaan semmoinen muslimikapina, jolloin 50-60-luvuilla, jolloin jos halusi säilyä kristittynä, niin oli paettava alueelta, ja jos jäi sinne, niin sitten pakotettiin kääntymään muslimiksi, niin se ei ole niin helppoa sitten se jakaminen tämmöisessä tilanteessa. Tosin nythän tilanne on ihan eri, mutta kuitenkin se on heillä takaraivossa se historia.
Joo, on aina pulla käännöskonsultteja. Nyt esimerkiksi meillä olisi salmit nyt aika hyvässä kunnossa ja toivomme ja rukoilemme, että yksi konsultti voisi tulla syksyllä tarkistamat salmit 101-120, että se olisi tärkeä meille.
Kiitos paljon Susanne ja Kari. Me jatkamme taas seuraavan haastateltavan pariin tästä.
Kiitos.
Kiitos.
Ennen kuin menemme seuraavan haastateltavan pariin, niin kuunnellaan hieman, miltä kuulostaa Matteuksen evankeliumi tuolla kielellä, mistä äsken puhuttiin. Lauluahan jo kuulimmekin ennen äskeistä haastattelua.
Ja tonna patarumokkalin kannapuon isä, demi duato buta, undime tamba nakua.
O puang, batina raja Daud, kamasekan dikka.
Ja tonna mentama mobola, ratu mi joto buta sola dua ilako puang isa. Nakutanaimi puang isa nakua.
Mika tappa iraka kumua, wading na ampapa kita kamu.
Usein kun puhutaan raamatun käännöstyöstä tai lähetystyöstä, niin äänessä ovat itse työntekijät, heidän esimiehensä tai asiantuntijat, mutta tiedätkö mitä? Yksi asiantuntijaryhmä monesti unohtuu. Nimittäin vanhemmat. Kaisa ja Jukka Sadeharju ovat Papua Uusi-Gineassa raamatun käännöstyössä ja nyt pääsemme kuulemaan Jukan vanhempia Mattia ja Eeviä. Eevi ja Matti Sadeharju, teidän poika on perheineen raamatun käännöstyössä Papua Uusi-Gineassa. Tekin olette siellä käynyt. Minkälainen vaikutelma paikasta jäi teille?
Kaunis katsella, nähdä. Olosuhteet ei nyt ole tämmöiset länsimaiset.
No, tuommoista voi jatkaa. Tosi kaunis maa ja kulttuuri tietenkin on aivan erilainen kuin Suomessa. Että se on sijainne tiuka ja kaikki tämä elämänmeno siellä, mikä tuli vastaan, mutta missä Jukka ja Kaisa työskentelee, eli Ukarumpa, on aika länsimäinen kylä.
Miltä se tuntui se ensimmäinen kerta, kun kuulitte, että Jukka on perheineen lähdössä Ukarumpaan Raamatun käännöstyöhön?
Ensi alkuun tietysti se, että he oli lähdössä lähetystyöhön, niin se tuntui hyvältä, että oma poika on lähdössä Jumalan valtakunnan työhön. Mutta sillä hetkellä, kun he lähti sinne, niin tuntui siltä, että onko nämä nyt viimeiset jäähyväiset, että nähdäänkö me enää ollenkaan sen jälkeen.
Niin, sinne on aika pitkä matka, mutta tekin olette tuon matkan tehnyt kuitenkin.
No joo, kyllä me sitten päätettiin lähteä katsomaan, minkälainen maa ja paikka ja miten he siellä oikeasti jaksavat. Matkahan loppujen lopuksi ei ollut ollenkaan niin kuin ylivoimainen.
Mitä sanoisitte, että millä tavalla se avasi teille sitä heidän työtä, mitä he tekevät? Ymmärsittekö siitä eri lailla, kun kävitte siellä paikan päällä?
No itse työstähän, kun Jukkahan on Raamatunkäännöksen tukitöissä, eli itse sitä työtä ei paljon nähty, mitä hän teki. Sitä samaa tietokoneen näpettöä kuin täälläkin varmasti, mutta ja taas Kaisan ammatti on sairaanhoitaja, että työskentelee klinikalla. Siinä mielessä niin Kaisan työ näytti aika erilaista kuin Suomessa, että potilta saattoi olla aamulla 60-80 odottamassa siinä katoksen alla ja kaikki piti hoitaa päivän mittaan. Itse niin kuin töissähän me ei heitä nähty muuta kuin tähän.
Työpaikalla käytiin.
Niin, työpaikalla käytiin ja toki sitten niin, esimerkiksi Kaisan isä oli yhdellä reissulla mukana ja hän pääsi käymään Kaisan mukana näissä lähikylissä Kaisan kanssa ja kun Kaisa rokotti lapsia. Se oli varmaan aika erilainen tapaaminen Papuan kansaan kuin mitä meillä. Me ei ole käyty muuta. No, käytiin me myös ekareissulla niin Jukan ja Kaisan isäntäperhe luonnossa Viidakkokylässä, mikä oli kyllä aika mielenkiintoinen paikka.
Mikä siitä teki mielenkiintoisen?
No estekin. Sinnehän ei ollut minkäänlaista tietä, mutta pikku polo, kun meni ylös ja alas mäkiä ja saden metsä oli pikkusen kosteampi, lämmin ilma ja liukkaa polut. Ja siellä oli sitten pikkukylä noin puolen tunnin matkan päässä ja kävelymatkan päässä, ja missä oli 5-6 taloa tuommoisen torin ympärillä. Tai ei se nyt tori ollut, mutta tuommoinen aukio. Lapset pelasivat sielläkin jalkapalloa.
Urheilumuoto, joka on tavoittanut koko maailman kaikkialla.
Näköjään ja jalkapallokin saattoi olla pikkusen vähän niin kuunempi kuin täällä Suomessa, mutta se oli mielenkiintoinen kokemus.
Kun te tapaatte tuttuja tai tuntemattomia, niin millä tavalla te heille selitätte, että mitä työtä teidän poika ja hänen vaimonsa tekee?
He tekevät sitä työtä, mihin he ovat saaneet koulutuksenkin. Eli Kaisa on sairaanhoitaja ja Jukka niin sähköpuolen TI, minkä hänellä on tämä ATK-puoli tai IT-puoli niin kuin pääsääntöisesti työkuvioissa. Eli Jukka tekee Raamatun käännöksiä sen kylän tukihommia, tuommoisia tietokoneohjelmia, niitä ei voi valmiina ostaa kaupasta. Ja kai se työskentelee sillä kylän klinikalla, mikä on samalla tämän Ukarumpan tavallaan työterveysklinikka, plus sitten myös kansallinen klinikka, missä käy väkeä lähikylistä. Kaisa on myös mukana kieliprojekteissa, jotka tukevat maassa tehtävää raamatunkäännöstyötä.
Te olette varmaan henkilöt, jotka on kuullut monenlaisia tarinoita sieltä heidän työstään ja siellä asumisesta. Mikä on ollut sellainen henkilökohtainen juttu, minkä nyt uskaltaa tässä radiossakin sanoa, että leuka on loksahtanut alas?
No joo, tämmöinen on varmaan sen, että tämän maan, tässä maassa kulkiminen on hyvin hankalaa. Eli tieverkosto on just tuon vuoristoisen ja viidakoiden sun muiden takia niin aika vähäinen. Ja teiden kunto ei välttämättä ole kovinkaan hyvä. Eli siellähän on pääsääntöinen liikkumismuotoista lentokoneella kylästä kylään. Eli jos noin 600 kiitorataakin on vähän suoremmassa maassa kuin Suomessa, niin pääsääntöinen liikkuminen on lentokoneella sitten kylästä toiseen.
600 kiitorataa.
Näin jo. Kiitorataat ei välttämättä ole kovin hyviä, mutta niin sinne ne pellolle laskeutuu. Este kiertää kiitoradan, tarkistaa, että se on kunnossa ja sitten pompsauttavat alas.
aika paljon. Aika hieno juttu toisaalta.
Se on, mutta niin kuin Jukkakin oli tekemistä tässä lentokoneprojektissa, niin hän kertoi, että tuommoinen 15 minuutin lentomatka saattaa kestää kävelen pari vuorokautta. Eli tämä kuvastaa tämän maan vaikea kulkuisuutta. Ja siitä varmaan osittain tulee tämä, että kun Papua Uudessa-Guineassa on yli 800 erilaista kieltä, että näiden eri kylien, eri kaupunkien kanssakäyminen toistensa kesken on hyvin vähäistä.
Mm.
Taikka vaikeaa, sanotaan näin.
No, minä vielä sanoisin siitä, että kuinka kysyitkään, että loksahtanut tuota suu auki. Eli tämä kulkeminen, eli ne paikalliset ajoneuvot, jotka on niin kuin kuorma-autoja, joiden lavalla on jonkunlainen häkki. Ja siellä ilman mitään turvavöitä lapset ja aikuiset, sikin sokin ja vuoristoinen ajoreitti ja nopeus, melkein niin kuin Suomessa. Eli voit kuvitella lapset sellaiseen kyytiin.
Mm. Ei kuulosta turvalliselta.
Ei todellakaan, että siinä kohdin loksahti suu, että voiko noin olla.
Mm. Kaisan ja Jukan uutiskirjettä voi tilata kansanlähetys.fi-sivuston kautta, niin nyt saatte kehua poikaanne, että minkä takia heidän uutiskirje kannattaa tilata.
Ainakin sen takia, että kuulee terveisiä aivan erilaisesta elämän ympäristöstä, missä me eletään. Ja siitä, miten tärkeää ja miten kiitollisia itse asiassa me voimme olla, kun meillä on itsestäänselvyytenä, että jokaisessa kodissa on Raamattu käden ulottuvilla. Mutta siellä on monia kyläyhteisöjä, kielialueita, joilla ei sitä vielä ole. Ja siksi mun mielestä tämän työn tukeminen, tämän raamatuskäännöstyön tukeminen on aivan ensiarvoisen tärkeää. Ja että nämä kielen projektissa niin kuin kielen kääntäjinä ja kielen kirjoituskielen muodostajina olevat henkilöt, paikalliset ja ympäri maailmaa olevat kieli-ihmiset, niin että ne voi tehdä työtänsä, niin tarvitaan myös näitä niin sanottuja tukihenkilöitä, jotka mahdollistaa heille sen työn. Ja Jukka ja Kaisa on tukemassa tätä työtä omalla työpanoksellaan, ja siksi heille kannattaa tukea.
Kiitos. Pikkasen meinas puhelin pätkiä, mutta sanoisin silti, että asia tuli oikein selväksi ja sisältö oli kohillaan. Oikein paljon kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos ja hei hei.
Hei hei.
Lisää osoitteesta kansanlähetys.fi ja nähdään huomenna kirkoissa.